барадой.
Вітаю, шановне. Сёння 14 травня. Тут Алесь Дубавец, тут музычны каляндар. Тут сёння будуць Бобі Даррен, Чарлі Грейсі, а таксама гурты Крім, Talking Heads, Marillion, The Cult, Poison, Alice in Chains, Carmen, The Океан Эльзы. Далучайцеся. 14 травня 1936 нарадзіўся Бобі Даррен, сапраўднае імя Уолден Роберт Касотта, адзін з самых папулярных амерыканскіх выканаўцаў рок-н-ролу і кантры канца 50-х, пачатку 60-х. Быў шырока вядомы сваім унікальным выкананнем адразу ў некалькіх музычных жанрах, уключаючы поп, рок-н-рол, джаз, фолк і кантры. Увайшоў у залу славы паэтаў-песеннікаў. Ён хацеў застацца ў памяці слухачоў вялікім выканаўцам свайго часу.
Girl, to call my own. I want a dream lover so I don't have to dream alone. Dream lover, where are you? With a love oh so true. And the hand that I can hold, feel you near as I grow old. Cause I want a girl. Girl to call
У той самы дзень, што і ўзгаданы Бобі Даррен, 14 траўня 36-га нарадзіўся Чарлі Грейсі, амерыканскі музыка, спявак і гітарыст, першая зорка філадельфійскага рок-н-ролу. Грейсі, адзін з першых рэгулярных удзельнікаў тэлепраграмы American Bandstand, праславіўся хітом Butterfly, які падняўся ў 57-м годзе на вяршыню Billboard Hot 100. Чарлі Грейсі, аўтарытэтны музыка ў жанры рок-абілі, меў сур'ёзную падтрымку і ў Вялікабрытаніі. Пра яго ўплыў казалі ў прыватнасці Пол Маккарт, Джордж Харрисон, Вен Моррисон і Грэм Нэш. Чатыры сінгла Грейсі ў канцы 50-х уваходзілі ў першую трыццатку брытанскіх чартаў.
Making me cry. I made up my mind to tell you goodbye, but I'm no good without you, you butterfly. I knew from the first time I kissed you that you were the trouble to guide. Cause the honey that drips through your sweet lips won't taste it, I'm out of my mind. I love you so much, I know what I'll do. I'm flipping your wings, you fly in this view. Cause I'm crazy about you, you butterfly.
You are.
say you were true, then you fly around with somebody new. But I'm crazy about you, you butterfly. You're treating me mean, you're making me cry. I made up my mind to tell you goodbye, but I know about you, you butterfly. Your sweet lips, one taste and I'm out of my mind. I love you so much, I know what I'll do. I'm flipping your wings, you're flying as few. Cause I'm crazy about you, you butterfly.
У такі ж день 1943-го народился Джон Саймон Эшер Брус, и просто Джек Брус, шотландский музыка, мультиинструменталист, композитор, спевак и один из наибольш уплывовых бас-гитаристов у свете. Знакомиты уделом у одним из самых ведомых британских рок-гуртов Cream. У 2011 годе был признан одним из лепших бас-гитаристов усіх часов по водле опытания, проведенного часописом Rolling Stone. In a white room with black curtains. Near the station, black roof country, no gold payments, tired starlings, silver horses ran down moonbeams in your dark eyes. Dawnlight smile on you leaving my contentment.
Sleep.
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 14 траўня 1952 нарадзіўся Дэвід Бірн, уладальнік Грэмі, Оскара і Залатога Глобуса, музыка, найбольш вядомы як заснавальнік і аўтар песень калектыву новай хвалі Talking Heads. Сярод іншых праектаў Бірна ў 80-х стварэнне музыкі да брадвейскай пастаноўцы The Catherine Wheel, прадзюсаванне гурта The B-52s, а таксама напісанне музыкі для кіно і балета. У 88-м атрымаў Оскар за саундтрэк да фільма «Апошні імператор» Бернарда Берталуччы. У 90-х Дэвід Бірн заснаваў уласную гуказапісвальную фірму «Луака Бопа», з дапамогай якой прасоўваў бразільскую музыку. Таксама чытаў лекцыі, пачаў прафесійна займацца фатаграфіяй. Цяпер яго выставы праходзяць у галерэях сучаснага мастацтва па ўсім свеце. Але нас больш цікавіць усё ж такі музыка, таму будзем слухаць «Talking Heads».
Радио Рация. Тут Живе Беларусь!
Голодён с бородой.
14 траўня 1959-го нарадзіўся Стіў Хогарт, па пашпарце Рональд Стівен Хогарт, ангельскі музыка, мультыінструменталіст, вакаліст і фронтмен ангельскай прог-рок-каманды Marillion. Гурт Marillion быў заснаваны ў 79-м годзе. Хогарт, другі вакаліст гурта, з ім прынята звязваць другі этап развіцця калектыву ці другі этап творчага шляху. Стіў Хогарт далучыўся да Marillion ў 88-м годзе, замяніўшы першага вакаліста Фіша.
A heart on her sleeve from a spill of red wine, and there's a piece of green in the blue of her eyes. She named it after me. There's a stray dog she feeds that she found in the street, and he loves her to haunt him, but he won't.
FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.com, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 14 травня 1962-го народился Ян Эстбери, ангельский рок-музыка и автор песень, фронтмен The Cult. У початку своего існавання яны выступили у роли одних из основальников постпанку у Великобритании. Стиль музыки The Cult ассоциируется у певной ступени с готик-роком, знаходящийся под уплывом мистицизму и психоделии.
We'll be right back.
У той самы дзень, што і ўзгаданы Ян Эстбері, 14 траўня 62-го нарадзіўся Сі-Сі Дэвіль па пашпарце Брус Энтані Йоханссон, гітарыст мультиплатінавага гурта Poison. Гэтая амерыканская глэм-рок каманда была ўтворана ў 83-м годзе. Найбольшага поспеху і папулярнасці дасягнула ў канцы 80-х і пачатку 90-х. Прадалі больш за 45 мільёнаў альбомаў па ўсім свеце, у тым ліку 15 мільёнаў у Злучаных Штатах.
Still in the dead of the night Although we both lie close together We feel miles apart inside Was it something I said or something I did Did my words not come out right Though I tried not to hurt you Though I tried But I guess that's why they say Every rose has its thorn Just like every night has its dawn Just like every cowboy sings a sad, sad song Every rose has its thorn DJ said love's a game of easy come and easy go But I wonder, does he know Has it ever been like this? And I know that you would be here right now If I could have let you know somehow I guess every rose has its thorn Just like every night As it's dawn Just like every cowboy Sings a sad, sad song Every rose has its thorn Though it's been a while now I can still feel so much pain Like the knife that cuts you the wound heals But the sky That sky Say. Instead of making love, we both made a several ways. And now I here found somebody new, and that I never meant that much to you. To hear that tears me up inside, and to see you cuts me like a knife. I guess every rose has its thorn, just like it. Has its dawn Just like every cowboy Sings a sad, sad song Every rose has its thorn
Нагадаю, гэта «Вольная хваля» беларускага радыё «Рацыя», тут Алесь Дубавец, мы працягваем гартаць музычны каляндар з закладкай на 14 траўня. У такі ж дзень 1965-го нарадзіўся Сергей Лемах, сапраўднае прозвішча Агурцоў, лідар гурта «Кармен». Калектыў быў заснаваны ў 89-м годзе Богданам Цітаміром і Сергеем Лемахам. Упершыню на тэлебачанні «Кармен» з'явіліся вясной 90-га, выканаўшы некалькі песень. Затым, летам таго ж года, ў праграме «Эстрадны вернісаж» быў паказаны кліп «Парыж», а ўжо па выніках года дуэт стаў лідарам у дзвюх намінацыях «Адкрыццё года» і «Гурт года». We'll be right back.
Я снова в пути, и мой любимый город снится ночи за сеткою дождей. Здесь так давно я был горяч и молод, плыл по реке твоих ночных огней. Но не грусти, о мой любимый город, сказочный страж моей пустой души. Я не забыл фонтанов звонкий голос, я сохранил печать твоей судьбы.
Сотага траўня 1966-го нарадзіўся Майк Інес, амерыканскі рок-музыка, найбольш вядомы ў якасці басіста гурта Alice in Chains. Ён таксама працаваў з іншымі музычнымі актамі, такімі як Ozzy Osbourne, Black Label Society, Heart ды іншымі. У 2002 годзе нават разглядаўся як замена Джейсона Ньюстаду ў Металіка. Што тычыцца асноўнага гурта Майка Інеса Alice in Chains, дык ён атрымаў шырокую вядомасць на хвалі росту папулярнасці гранжу разам з Pearl Jam, Nirvana і Soundgarden. З моманту свайго ўтварэння ў 87-м годзе яны выпусцілі 5 студыйных альбомаў, 3 міні-альбомы, а таксама некалькі канцэртнікаў ды зборнікаў. Колькасць прададзеных пласцінак па ўсім свеце перавышае 35 мільёнаў.
Drive.
Развітвацца сёння будзем днём народзіна, бо з музычных ды каля музычных падзеяў толькі тое, што Beatles 14 траўня 68-га прадставілі новую кампанію гуказапісу Apple Corporation, а Pink Floyd у такі ж дзень 71-га выпусцілі зборнік ранніх сінглаў пад назвай Relics. 14 траўня 1975-га нарадзіўся Святаслаў Вакарчук, украінскі рок-музыка, аўтар песень, грамадскі дзеяч, кандыдат фізіка-матэматычных навук, вядомы як заснавальнік і лідар гурта «Акіян Эльзы». Святаслаў Вакарчук, як пасол добрай волі праграмы развіцця ААН для моладзі ва Украіне, удзельнічаў у шматлікіх сацыяльных і культурных праектах. Захапляецца рознымі культурамі, музычнымі кумірамі, лічыць Beatles, Rolling Stones, Pink Floyd і Queen.
Вставай, пий чай з молоком, молися на теплий душ. Без тебе сьогодні сплять мільйони нових сердець. Давай, не можна стояти навколо прямий. Залишилось часу сказати всім, в очі сказати їм, в очі сказати їм. Вставай, мила моя, вставай, мила моя, вставай, мила моя, вставай. Давай, мила моя, давай, мила моя, давай, більшо вимагай. Жире ставити перший світ. Твоя земля чекає на захід або на схід. Заходу і на схід, заходу і на схід. Вставай, мила моя, вставай, мила моя, вставай, мила моя, вставай. Давай, мила моя, давай. Вставай, мила моя, вставай, мила моя, вставай, мила моя, вставай. Давай, мила моя, давай, мила моя, давай, більшо вимагай, більшо вимагай.